Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasa alee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Pireezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir aangoo irraa darbamuun kam isa darbe ture?
Pireezidaant Omar Al-Bashir ganna 29 caala biyyi taana irreen bulcha ba'e mootummaa irraa fudhatan. Suudaan ganna lamaan dhufa waraanaatti bulcha. Ji-sadeen dhufa immoo dhagaaf gala. Namaallee waraanaatti to'ata akka komaandi poostiitiin bulchuu jedha. Ummati Suudaan ji-4 waltumaan seetiin akka mootummaa isaanii hojii irra buuf gaafachaa ba'e. Tan irratti nam 31 irra dhumate. 60 caalaatti irra mammadaa'e.
Isteediyeemii Wallaggaa eebbifamuun torban darbe ture.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed, pireezidaantii Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi keessummoota biroo heelikoopterri fidee dhufte yeroo isteediyeemii Wallaggaa qubattu kanneen keessa turan simannaa ho'aa taasisanii fi jiru. Isteediyeemiin ijaarsi isaa kanneen biyyattii taaraa ijaaraman dursee eegale hunda booda xumurame isumayyuu ijaarsa marsaa jalqabaa Dr. Abiyyiif Obbo Lammaanis eebbisanii jiru. Ijaarsa isteediyeemichaaf birriin miiliyoona 100 miiliyoona 96 ol baasii itti ta'uudha kan kantiibaan magaalaa Naqamtee Obbo Baggaalaa Shomaa dubbatan. Bakka teessumaa, shaakalaa, daakaa fi faayibar gilaasiin garuu kan hafe ta'us caalbaasiin ba'u dubbatanii jiru. Ijaarsi isaa walta'umsa uummataaf mootummaan akka gaggeeffame kan dubbatan hojii gaggeessaan pirojektichaa Obbo Tashooma Gammadaa sababootni waggoota 10 caalaniif isteediyeemichi itti harkifateef kontiraaktarri ijaarsa gaggeessa intarpiraayiziin hojiiwwan bishaan Oromiyaa kan kanaan dura muuxannoo isteediyeemii ijaaruu hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Maallaqni nyaatamee jira jedhamee kan dubbatamaa ture ilaalchisees.
Tokko tokko odoo beekanis odoo hin beeknis maallaqnis nyaatame jedhanii uummata dogoggorsiisanii uummanni maallaqa kennee fi akka shakkiin itti uumamu godhani. Deemee garuu istaadeemiin keenya baasii xiqqaadhaan hojjetame jabina qabas qulqullina baay'ee qaba.
Eebba isteediyeemiin booda marii uummataa adeemsifameen gaaffii misoomaaf carraa hojii dargaggootaa ilaalchisuun dhiyaateef muummeen ministeraa Dr. Abiyyi Ahmed akkas jedhan.
Hojiiwwan jaallattan biqiltuun dhaabdan bunan funaantan akkaataa kanaan biyya jijjiiruu hin dandeenye rakkachaa hojjechaa biyya jijjiirra akka abbootii keenya.
Hammatanii malee dhiibanii jiraachuun hin danda'amu kan jedhan Dr. Abiyyi namootni seeraan ala osoo yakka hin raawwatin qabaman yoo jiraatan mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatame isaa fudhatee akka hiiksisu dubbatanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaanis hooggansi uummata hin tajaajillee ganda baadiyyaattu taa'uu hin qabu erga jedhaniin booda godinichi sababa jeequmsaan jootaaf kan hin tasgabboofne waan tureef carraa hojii dargaggootaa uumuuf hin hojjetamne jechuun nagaan akka dhufu hunduu gumaachuu qabaa jechuun amanii jiru. Waa'ee jaarmaayilee siyaasaa Oromoo ilaalchises.
Garaagarummaa yaadaa qabaachuu jechuun akka daa'imaatti nuti gara maalitti geessa? Gara diinummaatti, gara waan humna qabaniin wal madeessuutti. Kuni doofummaadha bara kana keessa, jaarraa kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf.
Waltajjicha irratti daandiin baaburaa yeroof karoorfame akka hin jirre kan ka'e yommuu ta'u buufata xiyyaaraa Naqamtee ijaarsi isaa eegalamee jiru akka saffisee xumuramus ni hojjetamaa jedhamee jira. Gaaffileen misooma bu'uuraa biroollee xiyyeeffannoo argatanii kan irratti hojjetaman ta'uu himamee jira. Dr. Abiyyiif Obbo Lammaaf badhaasni gaachanaaf eeboo akkasumas fardaa kennameefii jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Intalli hangafni kan pireezidaantii Ameerikaa Ivaankaa Tiraamp Itoophiyaa daawwattee turte. Dhaabbati mootummaa Yuunaayitid Isteets daldala dubartoota Afrikaa jajjabeessuuf kan oolu doolaara miliyoona hedduu ramaduuf karoorfachuusaa beeksisee jira. kanas intala presidenti Trump, Ivanka Trump, walta insa investimenti dunfa kabiyi ala kesa kahoganan David Boehager harra finfinne kesa tifagudan. Karorri kun dolara biliyona tokko sosso Sudan kana kesa miliyona dibbasa di miliyona shantama kallati investimenti dubarto tankabaman yokan hoganamanif olchubuf karora kaba. Walumagal Afrika kesa dubartota jajjabesuuf ta'uunis jira. Kana kesa kampaniin dizayinii wayyaa ratti hojjetu kan muyaa jedhamuufi qabeenya adde Saara Abbebe waliin waliigalteen mallatteeffamuun ibsameera. Ivankaan dilbata darbe suuqii bunni keessatti gurguramuuf kaampaanii wuccuu Finfinnee keessa daawwattee jirti. Ivankaan Finfinnee seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgayii dilbata darbe dubartoota Afrikaa dinagdeef akka jajjabaatan dandeetti akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture. Dubartoota biyyootti guddataa jiranii abbaan ishee Tiraamp baatii guraan dhala darbe baasii ramadan kan miliyoona 50 hojiirra oolchuuf Itoophiyaa targamti. Sagantaa Tiraamp kunis hanga bara 2025 dubartoota miliyoona 50 dhaqqabu ka jedhu. Guyyaan gootota Oromoo kabajamuun torbanuma kana keessa roobii darbe ture.
Hiriirtootni yaadannoo garaagaraa dhageessisaa imalee isaanii gara bakka guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajamuu istaadiyoomii Ambootti taasifatan. Sirni yaadannoo kun dongoo qabsiisuuf yaadannoo wareegamtootaaf taasisuun jalqabame. Bara 1980 hayyuu duree duraanii Magarsaa Barii dabalate hoogganni ABO 10 kan wareera Soomaaliyaa qolachuudhaaf ba'an akka bakka Shinniigaa jedhamutti tokkummaa isaanii eeggatanii wareegamanii fi ergasiis qabsoo uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti taasisaa tureen wareegama kaffalaa turan hunda yaadachuuf guyyaa kabajamuudha jedhan hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Ejjennoo nagaaf qaban akkasitti ibsanii jiru.
Fuuldura duubni keenya Oromoofis ta'ee uummattoota Itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa, bara du'aa, bara nagaa dhabiinsaa, bara jeeqamsaa ture. Inni kun duuba keenyatti dhiifnee fuuldurri keenya bara nagaa akka inni ta'uu fi Oromoof nagaa waan hawwinuuf waan ta'eef isa kana mootummaan siireetii fudhatee qulqullummaadhaan akka furu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromoonii fi beektonni of keessaa baasanii dhimma kana akka monitor godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas ifa goonaa jiru.
Heerri paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. ABO'n dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyaafannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu. Oromoon kaaba hamma kibbaatti bahaa hamma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutuu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru itittu ABO'n kan hojjetu ta'us ibsan. Itti aanaan dura ta'a paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan galma akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Amma hanga nama fidee kana ilaalama jechuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa gammachinaan ilaaluun, bilchinaan ilaaluun walirra dhaabbachuu barbaachisa. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa jechuudha. Har'a garuu malee qabsoo keenyaa gara tokkotti deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachisu wal faana lolla. Yoo karaa nagaan qabsaa'u nu barbaachisu karaa nagaa wal faana qabsoo. Qajeelfamaa fi ajaja uummanni Oromoo nuyi dabarse kanas fudhannee gara tokkummaatti, gara walii galteetti, gara wal faana hojjechuun adeemuudhaaf nu kanarratti jabaannee hojjechaa kan jiru ta'uusaa isin beeksisuu barbaada.
Piroofeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraati waan arganne argannee waan amnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkaneessuuf akka kanatti waan yaadanii fi diinaafis ergaa akeekachiisa ta'a. Nuufis immoo jabina nuu ta'a. Qabsoon keenya sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti dabarte toftaa kaleessaatiin gara fuulduraatti deemuudhaaf hin dandeenyu. Waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiifnee hin deemne.
Jagamaa Badhaanee onkoloolessa 30 bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mormii Finfinnee walqabatee mana barumsaa sadarkaa lammaffaan bootti wareegame kan jedhan obboleessi isaa hangafaa Haayiluu Badhaanee dhaamsan qabaa jedhanii jiru.
Qabsoon isaas immoo uummatuma Oromoo dararamu dhaga'uu fi arguu waan hin barbaanneedhaaf Oromoon tokkodha. Tokko ta'uudhaan abbaa biyyummaasaa qabeenyaasaa kan isaa ta'uu barbaada. Daangaa isaatitti amma uraan ilmoo akka Oromootti seenamu hin barbaadu.
Hirmaattotni tokko tokkos guyyaa yaadannoo kana ilaalchisee yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qabu.
Barsiisaa Ittifaa Tarreessaan jedhama. Guyyaa guyyoota daraaraa kafanii Jaagamaa Badhaanee fi kan kana fakkaatan haala ho'aadhaan yaadachuudhaan tokkummaa qabaanne gadi fageessine dhalataa ganaa dhalatee jiru kanayyuu gadi fageenya nu bachiifne kan nu fuulduraa kana ta'anii jennee itti himne qabsoon keenya immoo galma ga'eera kunoo ijaan argineerra alaabaa keenya haala kanaan mirmirsine agarsiifneerra jennee dhalootatti muudhaan.
Ani jirranis Badhaasaan jedhama. Jaallan keenya kaleessa biyyaaf biyyee kana nutti kennanii darban yaadachaa warra har'a jiran faana immoo dhaabannee qabsoon keenya aga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf guyyaatti ragaa ba'uuf ba'anidha jechuudha.
Maatii wareegamtootaaf waraqaan beekamtii namoota muraasaaf ammoo badhaasni kennamee jira. Guyyaan gootota Oromoo biyya keessatti yeroo bifa ifaa fi dammaqinaa akkanaa qabuun kabajamu kun kan jalqabaa ta'us waltajjii irraa ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Miseensonni waboo summaanii hospitaala seenuu kan ilaaleenis ka gabaasne qabna.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjiidhaaf giddugala leenjii xoollaa'e galaniitiin turan kanneen dhibbootaan lakkaa'aman yeroo ammaa kanatti summaahuu dhugaatiitiin dhibamaniitiin hospitaala Qiddus Luqaas walisotti argamuun yaalamaa akka jiran himameetiin jira. Miseensonni waraanaa kunniin maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Shaayii kan beekan dhuguudhaaf gaafa kaafee dhannee hiriirree gaafa jennu shaayii ijoolleen fuuldura hiriiranii jiranii shaayii fayyadamanii mitimmootuu dhaabbannee warataa eeggachaa jirru. Ijoollee warra duraan shaayii dhugan keessa kan jiranii kufanii sabooddee of wallaalan.
Walumaa gala amma hospitaala Luqaas kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo leenjii keessa ture nama meeqatu yaalamaa jira?
Nama 264.
Namni fayyeetiin hin gala jira gara
mooraatti deebi'ee hin galle.
Rakkoo mudate kanaan booda gama hospitaala Luqaasitti dhufaniitiin yaalii argachaatiin jiraachuu kan himan miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjiidhaaf xoollaa'ee jiran kunniin haala mooraasan keessa ture turtiin isaanii hanga amma maal akka turellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Yaalutti jiraniin manni yaaluu jira hospitaalittis akka haaluma gaarii nuti mateen yaaluu jira.
Maali wanni akkasii kanaan dura mudatee beekaa ture maalirraa akkas ta'e sitti fakkaata?
Asiin dura wanna kana nu mudatee hin beeku qaama mooraatiin ta'ee qaamata kamiinu ta'ee hin beekamne garuu qoricha kana nuuf kennee ni nyaachisa.
Qoricha ta'uu isaa maaliin beeytani?
Qoricha ta'uuf isaa wanni beekneeni shaayii keessatti shaayii kukkutee gara isaa jalatti akka beeta shaayii yoo ataa arguftee jettu fooleen isaas foolee qorta aramaa jedha. Inni gara jalatti ammoo shaayii kana kukkutee akka waan midhaan itti naqxee wayii fakkaata gara hudduu isaa jalatti bishaan jalatti. Yeroo masinu beeknee shaayiin arrakkanii jennaan ijoollee yaalaatitu bishaan bakkee irraa waan dhufuu fi qoricha ennu waa gaarii itti naqanii waari bishaan bira dabarsitee nuun jettu. Akkasii shawwadamnee dhumnee malee jalqabaayyuu beeknee ture jechuudha.
Duraan kanaan dura haga turtii achi turtan keessatti rakkootu jira ture waliigaltee dhabuun yookaan ammoo cunqurfamuun miidhamuun isin mudatee beeka?
Walii galteen akkuma gaarii ture waldhabdeen tokkollee iyyuu hin jiru barsiisota tuuteroota warroota nu barsiisan waliin walii galtee gahaa qabna marii waan jira rakkoolee jiru rakkoo naamusaa walumaan mari'achaa turre haala naamusaatiin wal qabate waraanni kennas waraana naamusa qabu waan ta'eef haala naamusaa irratti akkasumas naamusuma duraan qabnu ittiin jabeeffataa wal gorfataa asiin baanee jira.
Hospitaala Luqaas walisootti argamutti haakima kan ta'an Dr. Damissau Gissaa summiin akka kamii qaama isaanii keessa akka seen beekuun baatamullee mallattoodhaa fi qorannaan hanga amma miseensota waraana adda bilisummaa kanarraa mul'ate summiin qaama isaanii keessa galuu isaatu agarsiifama jedhan. Mallattoon garaacha nama gubu, nama hoqqisiisuu fi kanneen biroo mallattoo summaahuu qaama namaa kan agarsiisu ta'uullee dubbatan Dr. Damissau Gissaa.
Rakkoon faalama nyaataa hin jira. Nyaanni suni summaahuu ta'uu danda'a, maal ta'uu danda'a. Sinagaa nuti akka seera fayyaatti kanadha jennee jala muruu hin dandeenye. Taa'umsi rakkoo sanaa. Summii ta'a maal ta'a kan jedhu karaa gama kiyyaa qorannoo erga ta'ee booda waan jala murree dubbannudha. Warri kan nuti warri ilaalamanii dhufanii ilaalaman hundi isaanii dhibee jaseemii mura himatanii turanii egaatii erga sassaatii ta'ee booda warri itti fooyya'ee ta'anii deemanii maal jedhan jiru. Haalli fayyaa isaanii ammaa miidhaa guddaa naaf gatti lubbuuf sodaachisu immoo kadarka yala gudda omna ol tayi kane garat darbut yala sisoi moch ise yode ra yala mutura ka jennele et era targamen jiru nuti alli fayya sani hala gari re jira ay kadarka lubura wanni ge jiru olmoch undi sani de de ma jiru nya talle nya ta jiru namo ta murata tikko tikko de de ya jiru garu dukubbe ga yero da sin jira yero muda wanna disu dan dauda
rakko waran addabili summa oromo ratti mudate kanan wal qabate tinin kan gafanni misen sokore hojira wachiftu addabili summa oromo obbo mikael boren dimma kana akuma enne utuba keda daga usani dubbatan
akuma betu addabili summa oromo ariro kallati wali nun qabu abbo tigada kerga dimma kana kenne abbo tigada to gelle kana gafatama samiti musude motomat kenne miti wanan mudate kana ode summa ageni odeetoka madade mirra kuma media rekis dagama jiru kana shay kaleese gana madade mirra akasum summi yuam fakkato fayya kana rekki ibba gudda kagis namoni ibba lakka manaka yiramma hospital jiran odeetu dagenne sa baye gaddine sa
erga adde bilisumma oromo dimma warana bilisumma oromo jarsolefi abboti gadati tidabarse dimicha sa qamale hordofatinin jiran daqabnetinin dubisu daf yali balda tasifne ittihim milkoine misensa kore teknika dimma arara adde bilisumma oromo tifi motumma kanturan obbo bakala garba dimma kanaratti debinaf kenu daf nabelamanis irradebe argachu hindandende rakon umami kuni summa hu tausa imma shahitin wal qabate umami akata elle addaba fachu isa bulchins motumana no oromia amerikane setin injira isa kanalle addaba sudaf qamule dim ilalura koren walitikin dae hojitti galusati hoganan biro dim moto communication bulchins motumana no oromia obbo adma sudam to kanisan radio sagale amerikatif dubbatan
ega akuman singede wanni kum malira ke kami mudate dim samu mali kangedo ogumada ni akka sirritti qulqullaa'e waan ogummaan qulqullaa'e mirkanaa'e tokko mataaf ibsu akka qabu poolisiidhaa fi ogeeyyoonni fayyaa mootummaan koree hundeessee dhimmi suni gara qorannootiin kan deemaa jiru waan ta'eef waan sun maali kan jedhu qorannoo saniin booddeetti iftoomina akka argatu uummataa fi bu'aa qorannoo saniin booddee kan dubbatamu ta'e garuu of eeggannoo walii jalaatii waliin wal qabsiisee humni kunis gara nagayaatiin qabsaa'uudhaaf fedhii qabanirraa ka'ee gara giddugala leenjisanii akka galanii waamicha taasifamanii kan galanii kanaaf giddugala sanittis ta'ee bikka biraatti of eeggannoo cimaadhaan qophii ga'aan taasifameeti jira. Qophiin ga'aan taasifamee xiyyeeffannoo addaatiin namni leenjisu wanti leenjisan waan isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'eeti leenjii kanatti kan galame. Haa ta'uudhaa bu'aansa maalii dhimmi kun kan jedhu kumaansiin jedhe qorannoodhaan booddee maal akka ta'e kan ibsamu.
Kanaan durallee haalli summaahu kuni miseensota poolisii wiirtuu leenjii sanqalleetti argamanitti mudachuunsaa yaadannoo dhiheenna kanaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Abaa'oon qaama ce'umsaaf abaa'oon tokkoomee walitti dabalamuu isaanii kan ibsan torbanuma kana keessa ture.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo waliin gareedhaan geggeessaa tureen booda erga hoggantoonni sadarkaa garagaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessaa kuni isa tokko ta'uudha. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee har'a ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan. Dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba Oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirre jechuudhaan sabaa Himaaleedhaaf ibsa Finfinnee Hoteela Giyoonitti kennaniin dubbatan. Ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan dubbihimaan ABO tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa haalli amma keessa jirru jaarmaalee waliin turree fi qaama tokko qabnu hafee jaarmaaleen Oromoo kamuu wajjiinuu gara tokkotti deebi'uu yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan yeroon yeroo tokkummaatii gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qaasim tokko taanee diina waloo facciifna kun dirqama jaarmaalee siyaasa Oromooti jedhan. Adda bilisummaa Oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa Oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qaasim akeekanii jiru.
Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu ABO'n hanqinnoota isa mudataa ture akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin qabne hin malle keessaa qabsaa'onni bakka gara garaatitti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiin jiran walitti fidaniitiin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiin ture bal'aa dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiin kan ture ta'uu hayyuduureen ABO qaama ce'umsa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufa. Tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii kan ho'u namaan jedhamiti. Tokkummaa argachuuf qabsichatti fufna qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaludha jechaadha. Dhaabonni lamaan waliin dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaarraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufiti qabsoo seenneemu.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyuduureen ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru politikaa biyya keenya jijjiirama biyya keenya guddinna qabsoo keenya guddinna uummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti itituu yeroo ammaa kana dhaabbilee lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokkoomee taasisaatiin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiin ceesisuu qabu irratti dhaabbilee lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiin jira. Hojjettoota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoogganoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoogganna keenya hoogganna tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa uummataa irratti dursaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu obbo Abbaa Nagaa Jaarraa hayyuduureen ABO tokkoomee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waggaa 8 dura Harargee keessaa caama dheessuudhaan Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessa kanneen qubatan har'as rakkoo jabaatu nu qabatee jira jedhu.
Abbaa maatii 8 ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohammed waggaa 10 dura Hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa qubachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara Horroo Guduruu Amruu ganda Guyyee Teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin qubachiifamuu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate. Kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaa fi beeladaa dhabnee kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa jiru. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee iyyannee qaana irraa hamma godina irraa hamma Oromiyaa irraa hamma federaalaatti illee iyyannee rakkoo kanaan falaxa. Bara meeqa waggaa 8 illee immoo waggaa 3 falaxa fedhamne. Dura qonna Oromiyaatti biyya kana kan nuti dheeree nuti abdii.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan bishaan bara 2008 fi 2009 booteedhaan bakka biraatii dhaqaa fi ture bara darbeerraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadha jedhan.
Daa'imman keenya kan bu'an jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababii hanqina nyaataa. Qallanni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoon jiru kun ammas qonnaa kan jiraan lafti isaa roga hin qabu caama gadi qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman.
Sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaanii tuma du'u jireenyi dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii du'u.
namootni bara 2009 qubatan abbaa warraa 1419 yootaan yeroo ammaa garuu abbaa warraa 1574 gamiseensota maatii 2664 qaban kana fan jedhu warri hafi bakka biraatti kan badan yookaan sababa rakkinaa kan lubbuun isaanii darbe ta'uu kan himan. Aadde Qabuulaa Sheekaa abbaan warraa isaanii sababa maatii bulchuun itti ulfaateef akka isaan dhiisanii bakka biraatti badan yaadachuun rakkoo hammaataa keessa jiran hubatee mootummaan akka falafaluuf gaafatanii jiru.
Gubbaa muruu irratti nama 20 awwaalle goddaama namaa osoo dhufanii nu ilaalin ji'a baatii yoo nu ilaalan ganaa baatii 2-3 dabarsanii dhufanii nu ilaalu. Lafti qonnaa hin jirtu gara haadha maatiif hin taatu ijoollees hin taatu dubartootaaf hin taatu. Amma immoo maatiin keenya nu jalaa goddaamtee ofii keenyaa goddaamnee horiin nuuf hin ta'u keenya shabootiin bitannu hin jirtu nuti akka suphumaa jirra waan ta'eef akka goonu wallaalle.
Aadde Aayishaa Majiidoollee rakkoon hanqina nyaataa keessa jiran akka malee ulfaataa waan ta'eef dubartootatti rakkoo mudate jedhan akkasitti kan ibsan. Obbo Faannoo Haajjii mootummaan namoota bakka buusuudhaan irra deddeemin rakkoo keenya qoratee jira meerre furmaatni jedhanii gaafatu yoo ta'us baat waan haa taasifamu jedhan akkasitti lafa kaa'u. Deeggarsi midhaan nyaataa waggootaaf taasifamaafi ture ji'oota sadan darbaniif addaan cituun ammoo caalaattuu isaa yaaddessuu fi beelaaf saaxila bahaa jiraachuudha kan komattootni kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Taammana Gammachuu itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaanichaa rakkinicha quba qabaachuu dubbatu.
Oomishni iddoo sana gaasaa dhabuu lafa qonnaa gaasaa dhabuu haalli qilleensa iddoo sana bishaan gaasaa dhabuu rakkoo garaa garaa qabu jarri kuni. Kuni gargaarsa kan nuti dhiyeessaa jirru gargaarsa 2008 2009 2010 ammaatti jedhu 2001 kanaatti gargaarsa waggaa waggaatti gaafanna nuti iddoo sana qorannee jira qoree teekinikaatiin. Kome dhiyeeffatan kana waliin wal qabate rakkoon isaanii rakkoo bishaan dhugaatii irratti jalqaba. Inni lammataa immoo lafa qonnaa gaasaa dhabuudha. Itti dabalatee gargaarsi nuuf dhiyaatu yeroo xinnuu dhiyaatu kan jedhan.
Jara kana deebisanii dhaabuudhaaf yookaan akka isaanii bakka qonnaa gaarii argatan gochuudhaaf maaliif hin danda'amne laata?
Jara sana deebisanii dhaabuu kan hojjetu waajjira qonnaa Oromiyaatu deebitti laata ture gaaffiin gara sirriidha.
Bulchaan aanaa Hamruu Obbo Eliyaas Qaasim ergaanichatti dhufanii ji'a afur kan hin caalle ta'uu dubbachuun rakkoon kun kan waggootaaf tarkaanfataa dhufe ta'uu garuu akka hubannoo qaban kan himan.
Kana dura bishaanis botteedhaan kan gargaaramaa turan. Bottee isaallee warri bishaan guddaa meeshaa naannoodhaa irraa fudhatee waggaa lama tursiisee jira. Lammaffaa immoo bishaan seensii lammaffaa ganduma saniif hojjetamee jira. Isa kanis kontiraaktarri yeroo isa waggaa 5 dura advaansi fudhatee kan bare ta'uudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti haalli jireenya gandasanii miidhama guddaa ta'uudha.
Waajjira kami amma yookaan biiroo isa kami kan dhimma kan hordofaa jiru?
Warra hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaatii fi waajjira qonnaaf qabeenya uumaatu waan kan hordofaa ture. Kanaaf tootaalii hin gataman sirrii dhawanni isaan kaasanii nuti sirga dhaqne qaama dhimmi ilaaluutti godinatti ani waltajjii gamagama 2-3 rakkoo ta'uu kaasa ture nu qaama dhimmi ilaaluutti kanaas barreessinee jira.
Kallattiin fuulduraa taa'u maali?
Amma qorannoo tokko kan dhufee ogeeyyiin qoratee ol deebi'eetu jira jedhani. Bu'aa qorannoo saniitiin namoonni kun achirraa buqqanii kara biraatti deemu kan nu jechaa jira. Gargaarsanis ol qabatee hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa hoggana toora sanii bilbilaan wal qunnamne inuma marsaa kana boodan gargaaramanii kanaan jedhu fiidbaak ni naa kenne. Uummanni achumatti of jiraachisuu akka isaan qaban of jiraachisuu immoo akka hin dandeenyetti illee jira.
Rakkichi sadarkaa aanaaf godinaatti kan furmaata argachuu hin dandeenyes ta'u qaama olaan wajjin mari'achuun furmaata gochuuf akka dhiibbaa godhaa jiran kan dubbatan. Qondaaltota hoggansa Sodaa Balaaf biiroo qonnaaf eegumsa naannoo Oromiyaaf irra deddeebiin bilbilee ergaa gabaabaan illee dhimma kanarratti deebi akkanaaf kennan gaafadhus ammaaf argachuu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radioon Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of